А вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Экспертиза свободы». Як беларускі афіцыйная прапаганда выкарыстоўвае ў сваіх мэтах бунты ў Вялікабрытаніі? Ці ўдасца афіцыйным СМІ пераканаць беларускае насельніцтва, што ў беларускім крызісе вінаватыя замежныя абставіны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Лондонаў кандыдат юрыдычных навук, выкладчык у Лондонскай школе эканомікі Яраслаў Крывой і з Менску палітычнае глядання газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Гэта толькі пачатак. Так называецца перадавіца, першая паласа газеты «Беларусь сегодня» афіцыйнага органа адміністрацыі прэзідэнта Беларусі за 10 жніўня. І прысвечана гэты артыкул, гэты загаловак падзеям у Вялікай Брытаніі. Відавочна, што загаловак даволі зларадны, і ў тэксце не хаваецца гэта самая злараднасць у дачыненні да брытанскіх бунтаў. Як беларуская прапаганда вырашыла выкарыстаць сваіх мэтах тыя забурэнні, якія прайшлі ў Англіі? На якія аспекты, перш за ўсё, звернулі ўвагу беларускія выданні, беларускае тэлебачанне, як яны паспрабавалі выставіць гэтыя падзеі ў сваіх мэтаў? Яраслаў, як вы лічыце?
На мой погляд, беларуская афіцыйная прэса і у прыватнасці Савецкая Беларусь, якая цяпер завецца Беларусь сегодня, паспрабавалі нейкім чынам абгрунтаваць, што тое, што робіць беларуская міліцыя падчас публічных акцыяў, гэта, ў прынцыпе, дазваляе ім пазбягаць з таго, што адбываецца цяпер у Лондоне. І нягледзячы на тое, што яны не рабілі простыя паралелі паміж падзеямі ў Лондоне і падзеямі ў Беларусі, якія былі раней, у прынцыпе, быў такі намёк на твіттер-рэвалюцыі, на фейсбук-рэвалюцыі, якія адбыліся ў арабскім свеце, ці ў Еўропе, там не пазначана Беларусь, але, здаецца, Беларусь была адзінай краінай у Еўропі, якой нешта такое праходзіла. У прынцыпе, артыкул, цікава, што ён быў сапраўды галоўным артыкулам, і учора, напрыклад, на старонцы «Беларусь сегодня» ён цэлы дзень вісеў на самым бачным месцы, што ў гэтым артыкуле ідзе тлумачэнне падзеі ў Лондоне не з пункту гледжання, што гэта хуліганства, што гэта нешта часовае, што людзі, нейкія асацыяльныя элементы спрабуюць абрабаваць крамы ці банкаматы. Рабіўся націск на тое, што гэта былі сур'ёзныя нейкія сацыяльныя ўзрушэнні, выкліканыя тым, што у брытанскага ўраду няма грошы, няма грошы на выплату пасобіў, няма грошы на падтрымку маладзёвых цэнтраў, і гэткім чынам атрымаліся гэтыя закалоты. Насамрэч, сітуацыя зусім інакшая. У адрозненні ад беларускіх падзеяў ці падзеяў у арабскім свеце, там сапраўды выйшлі на вуліцы маргінальныя элементы, якія рабавалі крамы, якія рабілі іншыя хуліганскія ўчынкі. Яны не мелі аніякай палітычнай матывацыі. Іхняя галоўная мэта была проста праявіць некую агрэсію, якая ўласціва асабліва тэнэйджэрскаму ўзросту, і таксама прыцягнуць некую увагу да сябе і прыцягнуць сабе дамоў нейкія рэчы. У адрозненні ад арабскага свету ці Беларусі, дзе людзі выходзілі менавіта для таго, каб выказаць сваю палітычную пазіцыю, дамагчыся нейкіх палітычна значных мэтаў. Цяжка рабіць нейкія паралелі паміж гэтымі сітуацыямі, бо яны вельмі адрозніваюцца. І шкада, што беларуская афіцыйная прэса такім чынам выкарыстоўвала гэтыя лондонскія падзеі. І, як мы бачым, яны ўжо амаль ідуць на канец гэтыя падзеі. Проста быў такі непрыемны эпізод у брытанскай гісторыі. У прынцыпе, такія эпізоды былі раней. Але трактаваць гэта як нейкі шырокі знак і пачатак чагосьці большага было б вельмі неправільна.
Павлюк, на вашу думку, наколькі вось паспяховай можа быць спроба беларускай прапаганды змешваць такія крымінальныя бунты, крымінальныя дзеянні сацыяльных нізоў у Англіі, параўноўваць іх ускосна ці нават амаль адкрыта з палітычнымі пратэстамі ў Беларусі? Наколькі паспяховым можа быць такая прапаганда?
Падобныя рэчы сапраўды могуць быць паспяховымі, бо большасць людзей атрымлівае інфармацыю ўсё ж такі з тэлебачання, з масавых газет, і калі не сачыць за падзеямі больш, так скажам, дакладна, калі не прафесійна адсочваць падзеі, то можа падацца, што гэта сапраўды падзея аднаго шэрагу, і у такім разе прапагандысцкія падобныя трюкі могуць спрацаваць. Але асабіста мне падалося цікавым нават не тое, як выкладаецца Ігорам Кольченко в Савецкай Беларусі падзеі ў Вялікабрытаніі, а тое, што аўтар Савецкай Беларусі надае вельмі вялікую ўвагу інтэрнэту, сацыяльным сеткам, Ютубу. На яго думку, менавіта гэтыя сродкі камунікацыі сталі спускавым крючком. шляхом для того, как отбылся этот всплеск гвалту у Великобритании. Мне подается, что вот у этом сенсе публикация Советской Белоруссии может быть на вот еще небезпечной, бо может являться симптомом великой кампании супроть сучасных коммуникаций, якія може використовувати у тим ліку опозиції в Білорусі. Спроби переконати широкі пласти громадства, що треба мати більш моцний контроль за інтернетом, махчима некие забороны социальных сеток и что-то подобное. Про подобные спробы обмежевать кажут некоторые чиновники. И вот такое пропагандистское обгрунтование, чему это необходимо, и арабская весна, и падеи у Великобритании, и те самые молчаливые акции протеста, это все спробуют покласть у один шерох и довести высоким чиновникам, что только с допомогой неких заборонов на интернет можно будет заховать стабильность.
Протяг дискуссию передачи «Эксперты за свободы» слухайте после невеликой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы на хвалях свободы. З вами Віталь Циганков. І зараз протягнем передачу «Експертиза свободи». Як білоруська офіційна пропаганда використовує в своїх метах бунти у Великій Британії? Чи удастся пропаганді переконати білоруське насельництво, що у кризисі винувати заміжні обставини? На гэты та інші питання у передачі відказують з Лондону кандидат юридичних наук, викладчик у Льондонській школі економіки Ярослав Кривой, із Мінську політична оглядальня газета «Білоруський ринок» Павлюк Биковський. У период так званой либерализации у стосунках помеж официальным Минском и Европой до выборов до дня 19 снежня у официальных средств массовой информации были довольно померковные и навод становчие артикулы ставления до европейских политиков, до европейских подел. За опошние полгоды это все не только радикально изменилось, а вернулось на тот уровень, что и было ранее, где довольно жесткая антизаходняя пропаганда. На вашу думку, какие высновы про политику официального Минску можно сделать, сходячи с официальных сродков массовой информации? Ти можно сказать, что покуль нема поворота у СМИ, то это означает, нема и никаких прикметов повороту до либерализации у политичных отношениях помеж Европой и Белоруссию. Ярослав, как вы лечите?
Саправды, коли глядеть в первую жаргу сегодняшнее телебачение белорусское, то бачно, што навіны, якія ідуць з заходніх краінаў, яны збольшага негатыўныя. Напрыклад, учора галоўнай навіной на некалькіх беларускіх каналах была тэма бамбавання авіяцыі НАТО дома у Лівіі, у выніку якога загінулі паводле лівійскіх уладаў некалькі цывільных грамадзянаў. Іншы прыклад, ідзе гаворка пра крызіс у Амерыцы, пра тое, што хутка американская экономика может опынуться в еще горшем кризисе и обгрунтовывается неким чином той кризис, который отбывается в Беларуси, и показывается, что это как бы не выключенная з'ява. Але на угол, саправды, можно по телебачанні казать, какие теперь пануя накерунок у внешнеполитической политики. Коли бачно, что где негатив супрот НАТО, супрот Евразвязу, супрот европейских экономик, на угол супрот политики у тих краинах, то довольно, что и такие накерунок политики. У той же час белорусские подеи завсёды подаются у вельми позитивным, установчим ракурсе. Навод тяжко те подеи, якія показываются в белорусском телебачне, саправды называть некими новинами, например, могут присвятить 5 хвилинов тому, який ассортимент для школьников есть у крамах, и тому, что туда приезжают россияне и набывают эти речи, бо они настолько танные. Але, саправды, тяжко теперь убачить некий позитив у отношениях помеж Заходом и Белоруссией, так само это никак не адлюстровывается у сродках массовой информации.
Выглядит, что любые проблемы на Заходе – это радость для белорусской пропаганды, мовляв, глядите, что у них робится, а у нас спокойно. Тем не меньше, незалежные социологи свечат, что в отказах на пытание, кто виноват у сегодняшних экономичных проблемах Беларуси, все-таки первожная большесть выбирая миновито белорусское керавництво, урад и президента. Павлюк Буковский, на вашу думку, чи ставить пропаганда мету переключить увагу, переключить стрелки, показать, что, по-перше, эти проблемы в Беларуси не такие великие по сравнению со светами, но, по-другое, что в белорусских проблемах виновата не белорусское керавництво, а как раз международные некие з'явы, и накольки, по-вашему, эти намагания могут быть сустреты населенством? Чи можно оно поверить в такую версию официальной пропаганды?
Официальная пропаганда, на мой погляд, не есть достаточно последовательной. На самом початку сусветного кризиса Александр Лукашенко отмовлял присутность кризиса в Беларуси. Потом мусил указать, что черное крыло кризиса нас закрануло. А вот зараз, когда, в принципе, свет зараз не мае таких кризисных з'явов, якія были раней, Беларусь як раз опынулася у достаткова глыбокім кризисе, и гэты кризис ёсць на відавоку, яго можна памацаць руками у крамах, люди вельмі незадаволены, и зараз сказать, что во всем виноваты сусветный кризис, это не ёсць достаткова пераканаўчым. Ёсць шмат спробу перакласці адказнасць на тое, что отбываецца за межами Беларуси, але разом с тем, все ж таки, я думаю, что незалежные социологи не помыляются, коли кажуть про великую колькость людей, якія ускладаюць адказнасць на то, что отбываецца на кіраўніцтва Беларуси. Причем, коли казать, насколько может быть эффективная пропаганда у гэтых речах, мне подается, что увогуле пропаганда мае серьезные обмежевания, коли яна закраная сферу побыту. Бо люди лепей ведаюць, якія продукты зараз подорожали, яких продуктов зараз нема. И коли раптом показывают добробыт по телебачанню, то гэта хутчэй выклікае некие адмоўныя реакции. Магчыма, на гэтым узроўні пропаганда бы давала некий эфект, але гэта было б магчыма у ситуации, калі б у нас не было бы вертикали улады, и калі б тая самая пропаганда раней не доводила усім и кожному, что президент несе отказность за все. Вот зараз ситуация, когда президент несе отказность за все, и он несе отказность в том лику за ассортимент у крамах, за померы заробков, и вот эта пропаганда, напевно, перекреслить не здолее.
Пропаганда, саправды, вельми моцная у Беларуси, потому что, в первую чергу, все телебачанне знаходзіцца пад кантролем беларускіх уладаў. Але цяпер усё ж такі шмат людзей маюць магчымасць выехаць за мяжу, вярнуцца ў Беларусь і параўнаць, як ідуць справы там і як ідуць справы тут. І калі людзі ездзяць нават у тую ж самую Вільню і бачаць, што амаль усе тавары там танней, чым у Беларусі, з аднаго боку, а з іншага боку заробкі ў людзей значна вышэй, дык цяжка пераканаць беларускіх людзей, што гэта ці часовая з'ява, што у Беларусі насамрэч лепш жыць, чым у гэтых краінах. Таму сапраўднае жыццё і тое, што змяншаюцца заробкі ў разы ў людзей, яно вельмі моцна супярэчыць прапагандзе і робіць гэтую прапаганду шмат у якіх выпадках неэфектыўнай.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Ярослав Кривой и Павлюк Быковский. Вел передачу Виталь Цыганков.